Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Dream Master นะครับวันนี้พิเศษสุดๆเลย EP ที่50วันนี้ผมมาแบบพิเศษครับมาแบบเวอร์ชั่นไลฟ์สดนะครับครั้งแรกของรายการ Dream Master เลยที่สำคัญครับผมอ้ําสุภกรวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญมาด้วยอ้าวแขกรับเชิญหายนะครับแขกรับเชิญผมไปไหนเนี่ยแขกรับเชิญยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหสนมากครับกว่าจะได้มาทั้ง2คนนะครับ
เราเล่นใหญ่มากนะ
สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
สว
ัสดีครับอันนี้พี่แจ็คนะครับแล้วก
็
น้องชนนนะครับ
ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวให้แนะนําตัวแบบสั้นๆกัน
ชนนก่อนเลย
ครับผมนนครับก็จาก Mission Daily Report ครับเจอกันทุกๆเช้าตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น. ฮะอ่านข่าวกันครับ
ครับแล้วก็ผมแจ็คทีราเตะนะครับจากรายการ Mission News นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.นะครับ
สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับวันนี้
คร
ับ
สวัสดีคร
ับก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเชิญทั้ง2ท่านมานะครับก็ไม่ใช่เหตุใดเลยนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ารายการนี้นะครับครั้งแรกกับการมีแขกรับเชิญก็อยากจะเอาฟีลแบบเหมือนเพื่อนมานั่งคุยก
ัน อ่ะฮะ
คนทํางานในวัยใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีเพนพอยต์คล้ายๆกันนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องการงานนั่นเอง
แน่นอน
ครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่ทุกคนนะครับทำงานแบบไฮบริดเวิร์กนะครับอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้างบางคนก็กลับเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยก็คงจะมีปัญหาไม่มากก็น้อย
ครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาชวนทั้งสองท่านนะครับมาคุยกันและที่สำคัญวันนี้เราก็จะมีของมาแจกด้วยครับทั้งสองท่าน
อันนี้คือไฮไลท์แล้วนะ
ใช่
อันนี้คือไฮไลท์ของไลฟ์ละ
ใช
่หลายๆคนนี่เรียกร้องกันมามากว่าสิ้นปีนี้รอคอยกันเลยตั้งแต่ต้นปี
นั่นคืออ
ะไรครับคุณน้ำ
ผมเอาโชว์ก่อนเลยเดี๋ยวให้ช่วยกันขายของนะครับ
มาฮะ
บริษัทมาแล้วให้น้องนนท์อันนึงนะครับให้พี่แจ็คอันนึง
ได้ครับ
อันนี้ครับ One Small Step Planner ปี2022นะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับในมือของนนท์เนี่ยจะเป็นสีแบบ OG ของเรา
สีน้ำเงินเข้ม
นั่นคือสีน้ำเงินเข้มนะครับออกทุกปีนะครับพี่เรียกมันว่าจดหมายเหตุมิชชั่นแล้วกัน
จริง
เพราะว่าทุกปีเนี่ยเราจะต้องมาผลิตแพลนเนอร์กันพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับปีนั้นๆนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ย One Small Step ก้าวเล็กๆก็เป็นก้าวที่สำคัญได้นะคร
ับ
ก็แน่นอนครับวันนี้ใครที่มาดูไลฟ์นะครับใครที่มาดูไลฟ์เราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับมีเกมมาให้เล่น
ใช่โอเค
ซึ่งเกม
สนใจ
ใช่ครับ
สามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้
ใช่ครับเกมที่ผมว่านะครับก็คือมาตอบคําถามกับเราโดยใช้ creative idea นิดนึง
ครับ
ที่จะมาร่วมพวกเราคิดไหนๆเราก็มา3คนแล้วที่สําคัญนะครับใส่เสื้อเหมือนกันด้วยนะคร
ับวันนี้แฟนเลยฮะวันนี้มินเนี่ยน
แก๊งมินเนี่ยนนะครับ
แก๊ง
ใหม่ซึ่งไม่ใช่สนทนาหาธรรม
ครับผม
นะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่มีชื่อแก๊ง
สนทนาหาเรื่องฮะ
หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทุกท่านนะครับคิดว่าเหมาะสมกับพวกเราคําถามครับคําถามแจก5รางวัลครับ
5รางวัล
5รางวัลใช่ผมเล่นใหญ่มากนะวันนี้5รางวัลนะครับคำถามคือถ้าเกิดพวกเราทั้ง3คนนะครับทำรายการร่วมกันสักรายการหนึ่งใน Mission to the Moon เนี่ยอยากให้เป็นรายการอะไร
ท็อปิกเกี่ยวกับอะไร
ใช
่พวกเรารอฟังกันอยู่เลยนะ
คิดชื่อรายการให้ด้วยแล้วกัน
คิดชื่อรายการแล้วก็คิดชื่อทีมให้ด้วยได้มั้ย
ใช่
อย่าง
ได
้รุ่นพี่เค้ามีสนทนาหาธรรม
ใช่
อันนี้เราเป็นอะไรดีนะครับ
ก็ให้คุณผู้ชม
ใช่ใ
ช่แปลว่าทุกคนต้องตอบ3คําถามถูกมั้ยต้องตอบว่ารายการอะไรดีรายการเกี่ยวกับอะไร
ถูกต้อง
ชื่อรายการอะไรดีและชื่อแก๊งของเรา
ใช่ใช่โอเคโอเคมากเลยนะคือเหมือนแบบว่าไม่รู้มีครีเอทีฟข้างในไว้ทําไม
ก็ต้องบอกว่าของรางวัลเราพิเศษด้วยไงวันเนี้ย
เพรา
ะ
ฉ
ะนั้นเราก็ต้องใช้งานคุณผู้ชมให้เต็มที่นะครับ
นี่แล้วที่สําคัญก็คือถ้าใครไม่อยากมานั่งลุ้นก็พรีออเดอร์เลย
ใช่พรีออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่เว็บไซต์ Mission to the Moon นะครับหรือว่าตามลิงก์จริงๆสมมูลเดี๋ยวสมมูลแปะไว้ให้
สมมูลเลิกงานยังฮะตอนนี
้สมมูลเข้ามาหรือยังก็ไม่รู้นะครับตอนนี
้โอเคต้องสมมูลต้องทํางานน่ะนะฮะวันนี้บอสไม่มาไม่รู้สมมูลทํางานหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิ
สมมูลสมมูลสมมูลลําเอียงเนาะ
ครับผมจริงฮะ
ก็นะครับเดี๋ยวสมมูลแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับคนที่สนใจสั่งซื้อแพลนเนอร์จะบอกว่าถ้าเห็นจากหน้าจอนะครับสีเขียวเห็นมั้ยสีเขียวสวยมาก
สีเขียวนี่หลายๆคนพูดถึงเหมือนกันนะ
สีเขียวเนี่ยก็
มันจะหมดแล้วนี
่ใช่มั้ย
จะหมดแล้ว
95% แล้วขาย
ไม่ใช่ขายดีนะฮะทําน้อย
เฮ้ย
ยอมยอมไปยอมยอมขายดีขายดีครับขายดีฮะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล
้
ว
แต่ผมเชียร์สีน้ําเงินเพราะวันนี้5เล่มแจกสีน้ําเงินหมดเลยนะครับสี OG Mission to the Moon 5เล่มตอบคําถามย้ําคําถามอีกครั้งนึง3คนนะครับเรา3คนถ้าทํารายการร่วมกันอย ยากให้เป็นรายการอะไรมีรูปแบบยังไงนะครับแล้วคิดชื่อทีมชื่อรายการให้เราหน่อย
ได้ครับ
คอมเมนต์ได้ทั้งใน YouTubeFacebook นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ
okay.
เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ
ใช่รวมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับพวกเรานี่ถือว่าใช้วิธีนี้เป็นทางออกสำหรับการทำงานของพวกเรา3คนด้วย
ถูกต้องฮะ
นะครับมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้เป็นรายการตลกคาเฟ่ครับ อ่ะถนัดนะถน
ั
ด
ไม่เอาแล้วนะคือ
เดี๋ยววงการตลกจะสั่นสะเทือน
ครับผมสาระไม่เอาแล้ว โอเคสมบูรณ์มาแล้วสมบูรณ์มาแล้ว
สมบูรณ์มาแล้วฝากปักหมุดให้หน่อยนะครับ
สักหน่อยฮะสมบูรณ์ฮะ
โอเค
แพนเนอร์นะฮะ
โอเคฮะ
one small step
ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทายอินขึ้นมาเรื่อย
ๆได้ครับ
วันนี้ขอเข้าเรื่องกับเนื้อหาที่พูดถึงก่อนนะครับก่อนที่พี่จะไปพูดถึงกฎ 5S กฎ 5S ที่ทุกท่านยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะคิดไปไกลแล้วนะครับว่าเอ๊ะโทรศัพท์หรือเปล่า
ครับผม
รุ่นโทรศัพท์สักรุ่นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับกำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนา productivity ของคนทำงานครับนะครับซึ่งโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานแบบรีโมทเวิร์คไฮบริดเวิร์คแบบเราพบปัญหากันไหมครับก่อนหน้านี้ที่เจอกันมา
โอ้โหแน่นอนฮะ
เยอะเน
า
ะ
แรกๆโอ้โหเรียกได้ว่าต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะสักแป๊บนึงนะไม่กี่เดือนนะแต่โอ้โหลากไปเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศแบบเต็มที่เลย
ครับ
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นรูปแบบไฮบริดซึ่งสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปเลยก็คือเรื่องของ human interaction คุณน้ำเราไม่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในทีมของเรามันจะต้องมี effort ต้องมีความพยายามในการที่จะพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นกว่าเดิม
อันนี้เห็นด้วยมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ผมชอบที่สุดละกันในการทำงานก็คือการ brainstorm และ interact กับผู้คนแต่ณปัจจุบันที่เราใช้ Zoom กว่า 70% ในการทำงานเนี่ยการอินเตอร์แอคกับคนยากมากเลยนะใช้พลังงานเยอะกว่าด้วย
ใช
่โดยเฉพาะคนที่ต้องมีตติ้งบ่อยๆเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอน
วันๆไม่ต้องทำอะไรครับ
ใช่ไหมของนนท์มีอะไรไหม
เปิดจอมีตติ้งเปิดจอซูมอย่างเดียววันๆไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าพอมันผ่านมาสักพักนึงแล้วคนก็เริ่มปรับตัวได้นะเหมือนเริ่มชิน
อ
่ะเหมือนแบบว่าโอเคเรายังไงเราก็ต้องอยู่กับประมาณเนี้ยสิ่งนี้ไปก่อนจะอีกนานแค่ไหนไม่รู้แต่ก็ต้องอยู่ไปก่อนคนก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มแบบโอเคฉันทำแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องไปอินเทอร์แอคกับคนก็ได้อยู่หน้าจอก็ได้แต่ว่ามันก็มนุษย์เนาะพอการแบบสื่อสารมันยากขึ้นจากเดิมที่เราจะพูดกันเฉยๆอะไรเงี้ยการเป็น
ส่งหน้ายิ้มมาให้ครับ
ครับผมบอสนี่ฮะ
บอสสวัสดีครับ
สมมุติบอสมาแล้วนะฮะ
บอสมาแล้วนะ
สวัสดีบอสพร้อมกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีบอสครับ
วันนี้ขอยึดช่องแป๊บนึงนะครับขอยึดช่องนะครับก็ EP ที่50นะครับอะอย่างไรก็ดีในเมื่อวันนี้เรามีปัญหาคล้ายๆกันเนาะผมเชื่อว่าทุกๆคนก็มีปัญหาคล้ายกันก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคนะครับที่ผมได้ไปทำการเรียกว่า connecting the dot ละกันไม่มีสรุปไว้ที่ไหนนะผมสรุปเอาเองนะครับแล้วก็อยากจะลองมาสรุปว่าอะไรคือกฎ 5S และกฎ 5S เนี่ยช่วยพัฒนาศักยภาพหรือว่า productivity ที่เราว่ากันในการทำงานได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไหนก็ตามนะครับช่วยได้ทุกอย่างเลย
ครับ
เดี๋ยวเราขอเข้าสู่เนื้อเรื่องก่อนเนาะ
โอเค
นะครับโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับรบกวนขึ้น 5S ของพี่ขึ้นมาหน่อย
มีอะไรบ้าง 5S
ทำสไลด์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอดูดีมาก
เดี๋ยวนะมันดีมากเลยอ่ะคือมันเนียนมากเลยเฮ้ยนนอยากแบบหลุดจออ่ะ
อันนี้มิชชั่นเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะ
ไม่เคยทำพี่รายการข่าวทำมาตั้งเกือบ2ปี
แน่นอน
ไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ย
เพราะว่าพี่เป็นคนดูแลทีมงานนะ
ครับผมโอเคฮะ
ครับก็กด 5S นะครับเพิ่ม productivity ให้คนทำงานขอวงเล็บไปนิดนึงคนทำงานทุกระดับด้วย
ทุกระดับเลย
ทุกงานทุกรูปแบบจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นกฎอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเป็นกฎที่เหมือนเป็นไกด์บุ๊กละกันสำหรับการย้ำเตือนตัวเองนะครับว่าเราทำงานไปเพื่อแวลูใดเราทำงานไปเพื่อสิ่งใดและมีอะไรที่จะคอยย้ำเตือนเราได้ซึ่งการแบ่งเป็น 5S เนี่ยก็คือเหมือนเวลาเราทดแทนเรื่องราวบางอย่างด้วยการใช้รูปภาพใช้ภาพประกอบต่างๆเพื่อให้เราจำได้ง่ายเนาะ
ครับ
5S เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ5ตัวนะครับที่มีตัว S นำหน้านะครับ
ครับ
แล้วก็ใช้ในการจดจำไว้เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าข้อแรกคืออะไร
อ่ะ
ขอบคุณมากๆนะครับมีคนบอกว่าเซอร์ไพรส์มากออกมา3คนพร้อมกัน
เขาไม่คิดว่าเราจะ3คนนี้พร้อมกันเราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอพร้อมกันเหมือนกันครับ
ลองดู
ลองการ
ลองดูโอเคครับผมว่าพรุ่งนี้นะสนทนาธรรมเขาต้องอยากได้แบบเนี้ย
แน่นอนเขาต้องเอาว่าเขาจะต้องยอมไม่ได
้โอเคครับก็ S แรกนะครับซอสหรือว่าการจําแนกประเภทของงาน
ครับ
สิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเมื่อตั้งแต่เดย์1ที่เราเข้ามาสู่โลกของการทํางานเนี่ยสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอคือคําว่า JD หรือว่า Job Description
ครับ
นะครับ JD หรือ Job Description เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่องค์กรนะครับคาดหวังว่าคุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้เขา execute ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบโจทย์กับเป้าประสงค์ขององค์กรนั่นเองนะครับแต่พอเข้าสู่โลกของการทํางานจริงๆเนี่ยงานหลากหลายประเภทมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะไม่ได้มีแค่สิ่งเดียวที่เรียกว่าเป็น JD ของเรานะครับเราจะพบกับงานแทรกงานสอนเยอะแยะไปหมดตลอดการทํางานนะครับซึ่งบางครั้งนะครับคนบางคนเนี่ยกับบางตําแหน่งงานเนี่ยทำงานแบบมีติ้งเยอะกว่าทํางานหลักอีกนะเพราะว่าต้องประสานงานใช่มั้ยครับ
ครับ
ผมขอแบ่งออกเป็นแบบง่ายๆสักประมาณ3ข้อละกันส่วนแรกที่อยากจะให้จําแนกออกไปเลยนะครับก็คืองานด้านความถนัดของคุณนั่นก็คืองานที่คุณได้รับมาจาก JD นั่นแหละ
ครับ
คุณจะเป็นอาชีพ developer จะเป็นนักบัญชีหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานมากๆที่คุณจะต้องทําแล้วก็ต้องมีส่วนหนึ่งในการต้องทําสิ่งนี้ตลอดทุกๆวันนะครับอันนี้คือข้อแรกนะคร
ับ
ข้อที่2เนี่ยคืองานประเภทประสานงานสิ่งนี้เนี่ยต้องใช้สกิลที่เรียกว่าวาทศิลป
์ครับ
สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลสําคัญที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า soft skill ละกันการจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับการจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์ที่เราต้องการ
พวกประสานงานต่าง
ๆถูกต้องครับถูกต้องและที่สําคัญคือมันน่าจะเป็นพวกมีตติ้งด้วยแหละนะครับพวกงานอะไรทํานองเนี้ยก็จะเป็นงานที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมาต้องเวทกันนะว่าเราจะไปโฟกัสกับที่สิ่งใดอ
ัน
สุดท้ายเนี่ยก็คือนอกจากเราเป็นคนทํางานปกติแล้วนะครับเราก็น่าจะต้องไอ้สไลด์อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับนะซอสก่อนครับซอส
อันแรกอันแรกก่อน
ใจเย็นนะ
โอเคนะอันแรก
ก่อนแล้วดู2อย่างกลับบ้าน
อยากกลับบ้านนะครับ
ดู2อย่างกลับบ้านละ
นี่แหละคืองานที่เราต้องประสานงานกับผู้คนนะครับ
ครับผมใช่คร
ับ ใช่ครับ
ก็อันที่3นะครับก็คืองานที่นอกจากเราทํางานเป็นรูทีนแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องอิมพรูฟเมนต์ด้วย
ครับ
นั่นก็คืองานที่ต้องพัฒนาตัวเอง
ครับ
เพราะว่าเราต้องมีแคเรียร์พาธเนาะเราต้องมีการพัฒนาทุกๆวันนะครับไม่ว่าสกิลใดก็ตามที่อยู่ในเลนของการทํางานของเราเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาส่วนอื่นควบคู่ไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครอยากย่ําอยู่กับที่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราจําแนกออกเป็น3แบบก่อนเพื่อเวทดูว่าตลอดเวลาการทํางานของเราหรือแม้แต่24ชั่วโมง1วันของเราเนี่ยเราจะต้องให้น้ําหนักกับอะไรบ้าง
ครับ
ซึ่งอย่าลืมนะครับว่า3สิ่งเนี้ยจะขาดสิ่งใดไปไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น S แรก
โอเค
ครับเคยคิดกันบ้างมั้ยครับสําหรับ S นี้ของแต่ละท่าน
เคยคิดมั้ยเคยนะเคยคิดเป็นไงเป็นการแบบแบ่งเวลามากกว่าว่าแบบในวันนั้นเราจะแบ่งงานอะไรที่ในทําในช่วงไหนบ้างเช่นแบบว่าเช็คอีเมลตอนไหนดีทํางานที่จะต้องทําตอนไหนดีหรือว่าทํางานที่ต้องประชุมพูดคุยกับคนอินเทอร์แอคกับคนตอนไหนดีอะไรเงี้ยเราจําแนกแบบนั้นเนาะซึ่งมันก็จริงๆมันมีวิธีจําแนกเยอะมากแต่ว่าการจําแนกอ่ะมันขึ้นอยู่กับสายงานของแต่ละคนด้วยว่าสายงานแต่ละคนเป็นยังไงเน
า
ะ
ใช่ๆครับ
เช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่เคยจําแนกตามแบบที่อําบอกมาก่อนแต่ว่าพอวันเนี้ยพอได้มาฟัง S แรกนะครับซอสจําแนกประเภทของงานเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพอเราจําแนกงานออกไปเป็นประเภทต่างๆเนี่ยมันทําให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่างานแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ส่วนตัวก็คืออย่างที่นนท์บอกเลยมันสามารถจําแนกได้หลากหลายรูปแบบมากๆในปัจจุบันนี้ก็จริงๆเรายังไม่เคยเลยฮะ
ก็อย่าลืมนะครับเก็บ S แรกไปใช้กันทั้งนนท์แล้วก็ทั้งพี่แจ็คด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ฝั่งทุกท่านด้วยนะครับก็ S แรกนะครับเมื่อกี้ทีมงานผ่านไปแล้ว 3S นะคร
ับ ครับผมผ่านไปแล้ว
เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะขออนุญาตไปอันที่ต่อไปละกัน
ต่อไปได้เลยครับ
เราจะค่อยๆส่องเข้าไปแบบค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อย
ๆ
เนาะมีดีเทลเข้าไปเรื่อยๆขออนุญาตไปที่ S ที่2เลยครับ
S 2ฮะ
อัน
นี้แหละถูกต้องครับ
ถูกต้องลุ้นกับสไลด์มากเลยนะ
โอเคตื่นเต้นเนาะ
ครับก็ S ที่2นะครับหรือว่า Set in Orderจัดลำดับความสำคัญของงานผมไม่ได้พูดถึงระยะเวลาแบบไลฟ์ไทม์ของการทำงานแล้วแต่ว่าผมพูดถึง1วันหนึ่งวันที่เราต้องจัดลำดับความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า priority นั่นเองนะครับการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญละกันสำหรับคนที่ทำงานได้ ดีมี productivity ที่ดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือมันจะ depend on การบริหารพลังงานของคุณเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน
ครับ
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างสั้นๆนะอย่างเช่นพี่แจ็คอาจจะทำงานแบบรูทีนเก่งมากทำ Excel เก่งมากเลยแต่ว่านนเป็นคนที่ทำ Excel ไม่ค่อยเก่งอันนี้สมมตินะครับแต่เป็นคนที่สามารถพูดคุยกับผู้คนได้โดยไม่เสียพลังงานใดๆเลยเราต้องบริหารพลังงานตรงนี้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของเรา
อ
ย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่แจ็ครู้แล้วว่าในช่วงเช้าเนี่ย9โมงถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่พี่แจ็คสามารถที่จะคิดอะไรได้ดีทำนู่นทำนี่ได้ดีมี creativity สูงเลยครับก็ควรจะล็อกเวลานั้นนะไว้สำหรับงานครีเอทีฟให้ได้มากที่สุดหรือถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายพี่แจ็คเริ่มหวานแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วชอบคำว่าหวานก็เอางานที่เป็นรูทีนเนี่ยไปทำตรงนู้นพี่แจ็คทำได้ถนัดอยู่แล้วนี่สลับกันนะครับกับนนท์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการแบบว่ามีการรีเวิร์สกันเน
า
ะให้งานแต่ละงานเนี่ยมันออกมาเหมาะสมกับช่วงเวลา
ใช่จริงๆแบบที่พี่อ้ําพูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่าคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรอ่ะพอเรารู้ว่าเราถนัดอะไรปุ๊บอ่ะค่อยๆจัดลําดับอันนั้นน่ะให้มันเข้ากับวิธีการที่เราทํางานแต่ทีนี้บางทีมันไม่รู้หรอกว่าเราถนัดอะไรนนแนะนําว่าลองให้หมดไปเลยลองทําอันนี้ตอนเช้าลองทําอันนี้ตอนบ่ายแล้วสลับกันแล้วก็เปลี่ยนออเดอร์กันไปเรื่อยๆสลับไปใหม่เรื่อยๆเพื่อลองดูว่าแบบไหนทําแล้วเรารู้สึกเวิร์คที่สุด
ใช่
แล้วมันอาจจะไม่ได้เวิร์คไปตลอดการด้วยมันอาจจะเป็นแบบว่าเวิร์คไปสัปดาห์นึงเวิร์คไปเดือนนึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องค่อยๆสับค่อยๆสับไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมันสนุกด้วยแหละ
มัน
จะไม่น่าเบื่อแล้วเพราะบางทีเราทํางานแบบเดิมๆทุกวันเหมือนเดิมทุกวันมันน่าเบื่อไงก็ลองเล่นกับมันดู
อ๋อก็คือเปลี่ยนการทํางานเป็นการสนามเด็กเล่นสักพักนึงเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะว่าสิ่งไหนเหมาะกับเราใช่ไหมครับ
เหมือนบทความล่าสุดที่บอกว่าทํางานแบบเกมเมอร์
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยพี่แจ็ค
เราอาจจะต้องมีการทําดีไซน์ thinking กันบ้างคือการจัดเนี่ยอย่างที่น้องนนท์บอกเลยลองไปแล้วดูว่าอะไรที่มันเวิร์คสําหรับเราแล้วเราจะสามารถดึง productivity ออกมาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ว่าเราสามารถที่จะทําได
้อ
ันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ครับ
อีกอย่างนึงคือการจัดลำดับความสำคัญของงานเนี่ยจะทำให้เราจัดตารางเวลางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงเวลานอกงานของเราได้อีกด้วยนะ
มองนี้นะผมชอบนะเวลานอกงานเนี่ยหลายๆคนพอไม่ได้คำนึงว่าจะต้องเผื่อเวลาไปทำอย่างอื่นอ่ะ
ใช่
หลายๆคนนะครับตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปีเนาะซื้อแพนเนอร์ไปสมมติซื้อแพนเนอร์ไป
ซื้อไปแล้วนะ
ซื้อไปแล้วนะมีโกหนึ่งโกนะครับที
่
พูดถึงการออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้คิดถึงข้อนี้เลยเซตออเดอร์เนี่ยก็อาจจะทำให้โกนั้นไม่สำเร็จเพราะว่าเราให้เวลากับแบบทุกอย่างไม่เท่ากัน
ใช่
แล้วก็ไม่มีการเวทอะไรที่มันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝาก S ที่2ไว้นะครับ
set in order นะครับ
เราเบรกอ่านเมนต์นิดนึง
ได
้มั้ย
ได
้ครึ่งทางก่อนนะครึ่งทาง
ครับ
ตอนนี้ในคอมเมนต์ก็คือทุกคนคุยกันอยู่2เรื่องเมื่อกี้นนท์ลองสกิม
ได้ครับ
เรื่องแรกก็คือเค้าตอบคําถามเราเค้าอยากได้แพนเนอร์แต่ว่ามีอะไรมีน่าสนใจหลายอันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องแพนเนอร์นั่นแหละแย่งแพนเนอร์กันอยากได้สีนั้นอยากได้สีนี้พี่ออเดอร์สีนั้นพี่ออเดอร์สีนี
้ชอบสีไหนครับปีที่ออกมาเนี่ยมีจริงๆแล้ว
ใช่อยากรู้ว่าชอบสีไหนกันอ่ะ
ถ้าเกิดว่าใครชอบสีไหนแอบคอมเมนต์เข้ามาให้ดูหน่อยก็ได้นะครับว่าชอบสีไหนกันบ้างนะครับแต่เบื้องต้นนะพี่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงสําคัญนะเมเจอร์เชนจ์ของ Mission to the Moon น่ะคือสีโอลีฟเราไม่เคยทําอะไรที่มันดูหวานแหววเน
า
ะ
พาสเทลสดใส
ใช่ๆก็เป็นอะไรที่น่าลองนะครับจริงๆอ่ะผมแอบมีตัวนึงครับที่ทีมงานบอกว่าให้ลองแอบขายด้วยนะครับก็คือนอกจากเราทำแพนเนอร์แล้ว
มีอะไรครับ
เรายังมีนะครับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์ของ
เห็นแล้ว
ใช่วอลเปเปอร์นะครับที่สามารถโหลดไปใช้คู่กับแพนเนอร์ได้ดูดีมาก
จริง
ถ้าเกิดว่าใครนะครับซื้อแพนเนอร์ไปแล้วนะครับหล่นแบ็คกราวด์ตัวนี้ไปเนี่ยโหเวลาวางคู่กันนะครับดูดี
โค้ดนี่เป็นโค้ดของพี่แท็บเลยนะ
ใช่
เป็นประกาศสิทธิ์ของบอสนะครับ
ครับผมครับก็อยากจะให้ลองถ้าเกิดซื้อไปแล้วนะครับมีลูกเล่นให้นิดหน่อยก็คือโหลดได้เลยนะครับวอลเปเปอร
์ใช่
ทั้งใน iPhone iPad แล้วก็ในเดสก์ท็อปนะครับได้หมดเลยซึ่งอันนี้เราเปิดให้ฟรีเดี๋ยวสมมุติรบกวนปักหมุดไว้ให้หน่อยนะครับว่าตัวที่เป็นตัววอลเปเปอร์เนี่ยสามารถไปโหลดได้ที่ไหนแต่ว่าอันนี้เราเปิดให้ฟรีเลยอยากให้ซื้อแล้วใช้ร่วมกับแพนเนอร์ละกัน
ครับ
โอเคครับ
นี่เขาถามว่าแล้วพวกเราชอบสีอะไรมากที่สุด
โอเคเมื่อกี้พี่ตอบแล้วพี่ตอบโอลีฟ
น้องชอบสีคลาสสิกสีกรม
โ
อ
้สีที่แจกวันนี้นะ
ใช่สี
ส่วนตัวพี่ชอบ
ก็คือเดี๋ยวนนเล่นด้วยนะไอเกมแจกของนี่เนี่ยเดี๋ยวแจกข้อมูลด้วย5เล่มนี่ของนนแล้ว1เล่ม
ต้องแย่งชิงกันนิดนึง
จริง
แสดงว่านนต้องคิดนะครับว่าเราต้องทำรายการ
ใช่
โอเค
นี่มีคนบอกชอบสีเทาพี่แจ็คชอบสีไหนครับพี่
ส่วนตัวชอบสีดำฮะรู้สึกว่าพกพาไปได้ทุกสถานการณ์ดีแล้วก็คนจะไม่ค่อยถาม
คลาสสิกนะคลาสสิก
มีคนเซฟวอลเปเปอร์มาทุกแบบเลยขอบคุณมากเลยครับ
ครับ
เดี๋ยวยังไงพอแพนเนอร์ส่งไปแล้วนะครับถ่ายรูปมาให้ดูหน่
อ
ยหลังจากใช้ร่วมกันนะครับ
ครับ
ขอบคุณมากเลยครับคุณวงศิยาจริงๆการไลฟ์ดีนะการไลฟ์ทำให้เราได้คุยกับ
เราได้รู้ว่าแต่ละคนคิดเห็นกันยังไงกันบ้าง
ใช่ครับ
ใช
่สนทนาหามุมเท่ากับสนทนาหาธรรมสมัยวัยรุ่นชอบ
คุยเรื่องอะไรดีครับ
ชอบ
ทำสมัยวัยรุ่น
ชอบ
โอเคน่าสนใจมากๆเลยครับอ่ะขออนุญาตไปต่อที่ S ต่อไป
S ต่อไปฮะ
ก่อนที่เราจะกินเวลากันไปเยอะครับ
อันนี้ตัวที่3
S ที่3นะครับ
ใช่
ส่องแสงในการทำงาน
ครับ
คำมาดูดีนะ
คือยังไงฮะ
จริงๆแล้วครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นคำนี้คำแรกนะครับอาจจะนึกถึงการที่คุณโดดเด่น
เ
ป็น rising star อยู่ในองค์กรนะครับแล้วก็สามารถทำให้งานเนี่ยมี performance ที่ดี
ครับ
แล้วก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าแบบเอ้ยคุณเป็นที่ยอมรับจริงๆผมว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่อยากจะให้มองเป็นในแง่มุมของการเป็นทีมเวิร์คมากกว่านะครับทุกคนนะครับมี objective ในการทำงานคล้ายๆกันหรืออาจจะเหมือนกันด้วยซ้ำองค์กรเนี่ยเขาจะตั้งเป้า OKR หรืออะไรใดก็ตามเนี่ย
ครับ
ขึ้นมา1ตัวนะครับตลอดทุกปีแล้วก็ให้คุณน่ะสำเร็จกับเป้าหมายเนี่ยไปพร้อมๆกันทุกคนจะมีหน้าที่ในการทำสิ่งเนี้ยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าไม่งั้นจะไม่เกิดการจ้างงานที่หลากหลายนะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่จะชาร์จหรือว่าส่องแสงในงานเนี่ยผมคิดว่านะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะคือการทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดในขณะที่ว่าเหมือนกับเรากลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องนั้นจนคนที่ทํางานร่วมกับเราอ่ะขาดเราไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะเป็นเอ็กซ์เพิร์ท
ครับ
แล้วก็สามารถให้คําแนะนําได้เรียกว่าถ้าเป็นกองหน้าก็คือกองหน้าที่ไว้ใจได้ส่งบอลมายิงได้เรา
ไว้จะได
้อันนี้คือการชายหรือว่าการส่องแสงในงานที่ต้องทํานะครับ
จริงข้อนี้สําคัญนะเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานคนเดียวสิ่งนี้สําคัญมากว่าทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยจะ trust หรือว่าจะไว้ใจเราได้มากแค่ไหนเราต้องส่องแสงนะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจเราได้ในการทำงานในทัสต่างๆนั่นเอง
อันนี้นนมีความเห็นยังไงบ้างครับ
นนว่าข้อนี้ดีนนก็ไปคิดพอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลใช่ไห
ม
แล้วก็ไปคิดถึงฟุตบอลเหมือนกันว่าการที่เราจะทำให้คนในทีมชายได้ไปคิดถึงตำแหน่งแบบกองกลางตัวรับอะไรอย่างเงี้ยของคนที่แบบคอยเชื่อมระหว่าง2ทีมแล้วก็คอยแบบเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ทั้งทีมอ่ะทั้งในเกมรับด้วยในเกมลุกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอย่างที่พี่อ้ําพูดเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมงานเราชายน่ะเดี๋ยวตัวเราเองอ่ะชายตามไปด้วยอยู่แล้ว
โอ้ใช่ๆอันนี้เห็นด้วยนะครับพอมันมีเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานละกันซึ่งจริงๆมันมีแอด PS นึงนะมันก็จะทําให้ทุกคนมีแรงผลักดัน
ครับ
มันมีคํากล่าวว่าแบบถ้าเกิดว่ามีปลาเน่าตาย1ตัวในบ่อเนี่ยมีส่งผลกับทั้งองค์กรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรามีการคัดเลือกคัดสรรคนไม่ดีหรือว่าองค์กรมีความท็อกซิกมากๆเนี่ยครับโอกาสในการชายของแต่ละคนเนี่ยน้อยมากเลยนะเพราะว่ายิ่งเราส่องไฟไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่ามีใครจะมาช่วยเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำทั้งตัวเราเองทั้งเพื่อนร่วมงานองค์กรแล้วก็แผนงานที่เราต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณมีหมุดหมายไว้ในใจแล้วมี S ที่เรียกว่าชายเนี่ยไว้ในใจแล้วผมเชื่อว่าคุณไปทำงานที่ไหนนะครับคุณก็จะเป็นคนสำคัญของที่นั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแค่คุณรู้สึกว่ามีแวลูต่อการทำงานกับสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกๆวันแล้วก็มีแรงที่จะส่งต่อเพราะว่าการที่เราล้มคนเดียวก็อาจจะส่งผลกับโดมิโนกับคนอื่นได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับในการทำงาน
โอเค
นะครับเอสที่สามนะครับชายต่อไปเลยไหมต่อไปเลยไหม
ต่อไปต่อเลยเมื่อกี้เราแอบสปอยมาแล้วนิดนึงด้วย
ใช่
standardize
ข้อนี้เนี่ยก็คือการสร้างมาตรฐานstandardize นะครับหรือว่าการสร้างมาตรฐานในงาน
ครับ
มาตรฐานที่เป็น KPI มาตรฐานที่เป็น OKR หรือว่าใดๆก็ตามที่เราตั้งเป้าเนาะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มาตรฐานที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคือมาตรฐานในใจคุณคือผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะมีความอยากทำงานไม่เท่ากันมี มี value ของการทํางานไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างน้อยครับแต่ละองค์กรที่กําลังทํางานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันสูงอยู่แล้ว
ครับ
การแข่งกันเรื่องของเวลาต่างๆเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็มีเข้ามาอย่างมากมายมาตรฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะคาดหวังอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีสิ่งตรงนี้นะครับเป็นหมุดหมายในใจในการทํางานของทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเหมือนไม่มีตัววัดละกันว่าเราจะทํางานไปได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับหรือว่าเราจะทํางานออกไปแบบส่งๆไปหรือว่าเราอาจจะทํางานแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับจบๆไปวันๆเนี่ยผมว่าวันนึงมันก็จะเหนื่อยล้าพอมีฟีดแบคกลับมาก็อาจจะมีความเสียใจรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานตัวนี้นะครับไม่ต้องตั้งไว้สูงมากก็ได้เป็น one small step ก็ได้แต่ว่าขอให้ทําได้ทุกวัน
ขอ
แอบขายของนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วครับการตั้งมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเหมือนการ tracking ให้มี small win ในทุกๆวันนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ขี้หลงขี้ลืมนิดนึงนะครับทำบางอย่างได้คิดในหัวอาจจะลืมนะครับจริงๆเรามีตัวช่วยเหมือนกันบางคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในเทคนิคสำคัญของคนทำงานในยุคนี้นะครับก็คือการจดบันทึก
แน่นอน
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะจดบันทึกให้ดีนะครับก็
จดที่ไหนแล้ว
จดที่ไหนแล้วต้องจดที่นี
่มันพอดีจริงๆเลย
ต้องจดที่นี่ผมว่าก็คือ
แพนเนอร์ครับ
แพนเนอร์เรามีการดีไซน์นะครับ
ครับ
จะบอกว่าในเนื้อในของเล่มทุกๆปีไม่เหมือนกันปีนี้เราให้ความสำคัญมากๆกับการตั้งโกระยะใกล
้
เรามีรีเฟคชั่นตลอดทุก6เดือนปกติเรา12เดือนรีเฟคชั่นทีหนึ่งเนาะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เป็นถึง6เดือนหรือว่าแม้ได้จบเดือนเดียวเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้มากเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละวันที่จะมี priority มีการตั้งมาตรฐานเนี่ยคุณก็สามารถเขียนลงไปได้เลยว่าคุณอยากจะทําอะไรบ้าง
ผมชอบคําที่คุณน้ําพูดนะคําว่า small win น่ะ
ครับ
จริงๆอ่ะ standard เนี่ยพอคนเราได้ยินคําว่ามาตรฐานปุ๊บเนี่ยจะเริ่มกดดันตัวเองละเฮ้ยมันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเซต small win ของเราในแต่ละวันเนี่ยแล้วเราสามารถทํามันได้เนี่ยบางทีมันใจมันฟูนะ
ใช่
เหมือนเราสามารถทําได้ตามที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ซึ่งมันไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากก็ได
้ทุกวันนี้มีมั้ยครับมีการเซต small win กับตัวเองบ้างมั้ยอย่างของนนท์มีมั้ยครับทุกวัน
ทุกวันนี้งานนนท์ไม่เรื่องงานไม่ได้เซต small win กับมันมากขนาดนั้นเราไปเซต small win กับเรื่องในชีวิตเรามากกว่าเช่นสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราจะนอนให้ได้ก่อนกี่โมงหรือเราตั้งใจว่าเราจะไปออกกําลังกายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากอย่างที่บอกแล้วคือ small win จริงๆอ่ะแค่วันนี้ไปออกกําลังกายได้ก็พอแล้วรู้สึกว่าวันนี้โอเคแล้วมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วหรือว่าตั้งใจว่าวันนี้จะดูหนังจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่ามันไม่ต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ก็ได้นะบางทีเป็นเรื่องที่แบบว่าผ่อนคลายเป็นเรื่องสบายๆ entertainment เช่นตั้งใจว่าวันนี้จะดูซีรีส์ทั้งวัน
อ
่ะจะดูตั้งแต่ 7:00 นตื่นมายันนอน 4:00 นอะไรเงี้ยจะไม่ทําอย่างอื่นเลยจะนั่งอยู่เฉยๆดูซีรีส์เนี่ยก็ได้นะคือเราตั้งใจให้วันนั้นเป็นวันพักผ่อนของเราแล้วแต่ทีนี้คนเวลาเห็นว่าแบบมีเทคนิคนู้นเทคนิคนี้มักจะคิดว่าแบบจะต้องเอาไปทําประโยชน์ให้กับชีวิตต้องไปได้เรื่องงานได้เรื่องสุขภาพได้เรื่องอะไรเงี้ยบางทีเราลองทําเป้าหมายแบบนี้ก็ได้ให้มันแบบเป็นเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเราได้เอนเตอร์เทนตัวเองอ่ะสนุกกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มชินกับการตั้งเป้าหมายอ่ะมันจะเริ่มนําไปใช้กับเรื่องอื่นได้แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการตั้งเป้าหมายมันใช้กับเรื่องงานได้นี่หว่าเราตั้งเป้าหมายกับเรื่องการออกกําลังกายได้นี่หว่าเราตั้งเป้าหมายกับเรื่องการเงินได้นี่หว่
า
ลองทําจากเรื่องที่มันง่ายๆก่อน
ครับ
แล้วพอง่ายทําได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับ
ชอบนะจริงๆที่นนท์บอกมาดีมากเพราะว่าเราพี่ป้าพี่กับพี่แจ็คละกันอาจจะเป็นคนทํางานที่อยู่ในแว่นของเปอร์เซ็นต์การทํางานเยอะแต่ว่าในมุมของนนท์เนี่ยก็จะมีมุมมองของการออกกําลังกายการรักษาตัวเองการพัฒนาตัวเองซึ่งจริงๆแล้วต้องถอยออกมานิดนึงแล้วอธิบายคําว่า productivity ให้ทุกท่านได้ฟังก่อนมันไม่ใช่ว่าแค่งานนะครับบางคนนิยามมันผิดมากๆเลยว่ามันคือการทํางานทุกวันแต่จริงๆแล้วนะครับ productivity เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณสามารถ deliver ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการทํางานการใช้ชีวิตนะครับโดยที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่คุณต้องการคุณอยากจะเล่นเกมทั้งวันก็ได้ถ้ามันคือ productivity ของคุณถ้าเกิดว่ามันทํารายได้ให้กับคุณก็ทําไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือว่าคุณจะล็อกเวลาเพื่อออกกําลังกายมันก็คือสิ่งที่คุณตั้งเป็น priority นั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลย
แต่ถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วอ่ะเซต standard ไว้เซตว่าเราอยากไปอยู่ตรงไหนแล้วทําให้ถึงตรงนั้นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเซตไว้ว่าเราอยากทําให้มันได้อย่างน้อยมันควรจะได้เลเวลตรงเนี้ยแล้วเราก็ค่อยไปทําเรื่องอื่นต่อไม่งั้นมันจะแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปโน่นตลอดเวลา ทีมงานฮะ
จอดับ
จอดับ
จอคอมเมนต์ดับนะฮะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับ
เมื่อกี้เห็นสมบูรณ์ถามเข้ามา
สมอวินของแต่ละคน
ชอบมอวินของเราทั้ง3คนมีอะไรบ้าง
ครับ
เดี๋ยวให้พี่แจ็คตอบแล้วกันผู้อาวุโส
ก็สำหรับผมสมอวินผมจะให้ความสำคัญกับมอร์นิ่งรูทีนมากเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเราเริ่มต้นวันด้วยความรีบร้อนหรือว่าต้องรีบตื่นขึ้นมาทำงานขึ้นมาเข้าประชุมหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะรีบไปหมดเหมือนกับว่าเราตื่นสายหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะมันเหมือนอารมณ์เดียวกันแล้วเราตื่นสายแล้วเราไปทำงานสายอะไรประมาณนี้ผมจึงชอบที่จะใช้ตอนเช้าเนี่ยจะต้องตั้งไว้เลยว่าจะต้องตื่นมากินข้าวกินกาแฟอาบน้ำอะไรให้มันเราไม่ต้องรีบร้
อ
นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทำงานทาสแรกของวันได้อันนี้คือสมอลวินอย่างแรกแล้วเราจะรู้สึกว่าทั้งวันน่ะเรามีเวลาเผื่อสำหรับการทำทุกอย่างเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะคนอื่นถ้าเกิดว่าสนใจอ่ะสามารถลองเอาไปทำได
้ประมาณโอเคโอเคโอ้น่าสนใจ
ครับ
ก็ของนนเป็นไงบ้างครับ
ของนนอย่างจริงๆอย่างที่แชร์ไปเมื่อกี้แหละ
มัน
คือสมอลวินเรื่องพวกแบบเรื่องเล็กๆที่เราแบบออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนแล้วอ่ะพอบางทีเราตั้งเป้าใหญ่มากๆตอนช่วงต้นปีแล้วเราคิดว่าแบบปีนี้ฉันจะทํา1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีผ่านไปปีนึงโห10อย่างไม่ได้สักอันเลยอ่ะ
เครียดนะ
มันก็จะมันจะจิตตกนิดนึงแต่ทีนี้พอเราคิดเป็น small win มันก็ง่ายขึ้นแล้วมันก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นว่ามันเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่แบบซักผ้าแล้ววันนี้แดดออกแรงๆก็มันมีความสุขนะคือไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นสมอลวินหรอกนะแต่ว่ามันมีความสุขอ่ะคิดภาพว่าแบบเราซักผ้ามาโอ้โหวันนี้เขา
อย่างดี
เลย
เขาโรแ
ม
นติกจริงๆนะ
แล้วฝนตกเงี้ย
เซ็ง
มันก็เซ็งอ่ะมันก็แบบว่าพรุ่งนี้ซักใหม่อีกแล้วอะไรแล้วซักตัวเดิมแล้วซักไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็งๆหน่อย
น่าสนใจนะ
ครับ
ของผมเนี่ยจะเป็นสมอลวินในเรื่องของการผมตั้งเป้าอย่างนี้ละกันคือด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับอันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้จัดการเนาะนะครับแล้วก็งานของผมที่ทำเนี่ยมันจะเป็นงานที่ depend on คนอื่นเยอะนะครับกว่า 80% เนี่ยที่จะต้องพูดคุยกับคนอื่นสิ่งที่ผมตั้งไปเลยก็คือทุกๆวันที่เรามีการลงตารางไปแล้ว
ครับ
เราจะพยายามไม่เลื่อนพอทุกการกระทำหรือว่าทุกการพูดคุยทุกการตัดสินใจเนี่ยทุกคนมันจะมีคนรอเราอยู่เยอะ
ครับ
นะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมตั้งไว้หมดหมายในใจเลยถ้าเกิดว่ามี meeting ใดๆเกิดขึ้นที่ทุกคนนัดเวลาล็อกเวลากันไปแล้วผมจะพยายามไม่เลื่อนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าอะไรจริงๆเนาะเราจะพยายามพูดคุยกับทุกคนให้ได้มากที่สุดรวมถึงนะครับนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยทุกวันที่เวลามันก็น้อยเนาะกว่าจะกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านนะครับไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะพยายามโทรหาที่บ้านอย่างน้อยตอนขับรถออกรถไปเนี่ยพี่ก็จะเริ่มแล้วโทรหาพ่อหรือแม่คุยกันประมาณนาทีนึงก็พอแล้วนะครับบอกว่าแบบออกแล้วนะออกไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวที่นู่นนี่นั่นเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็คือเป็นหนึ่งในแท็กกิ้งของพี่นะที่จะต้องติ๊กถูกทุกวันว่าจะต้องโทรศัพท
์
เพื่อที่ไปพูดคุยแล้วก็อัปเดตว่าเราทำอะไรอยู
่
ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสมอลวินซึ่งมันสบายใจพี่มากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้หลุดไปจากสายตาของเขามากนะครับแล้วก็ได้อัปเดตด้วยบางคนก็จะเหมือนทำงานจนหลงลืมสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าพี่คิดว่าความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานคนที่เป็นครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อยากจะให้หลงลืมจริง
ๆ
อันนี้ข้อ small win ของผมครับ
ครับ เราไปที่ S ตัวถัดไปเลยดีไหมฮะ
ซึ่งเป็นตัวสุดท้าย
ตัวสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกับคอมเมนต์ละ
ได้ S นี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
ครับผม
นะครับ S ที่เท่ากับ self
discipline
หรือว่าการสร้างวินัยในตนเองผมบอกเลยว่า4ข้อที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่เป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่มีข้อนี
้สำคัญสุดเลย
ใช่คือต้องบอกเลยครับว่าทุกวันนี้คนที่ทำทุกอย่างได้เป็นรูทีนทำได้แบบมีวินัยก็จะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่ว่าจะมันเป็นคอมมอนเซนส์ละกันที่จะทำให้ทุกคนครับไปถึงจุดหมายได้นักกีฬาจะเก่งก็ต้องซ้อมคนที่จะคิดเลขไวก็ต้องคิดเลขทุกวันใช่ไหมซึ่งการทำงานก็เหมือนกันถ้าเราจะพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าจะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมีวินัยในตนเองให้มากที่สุด
ครับ
ตั้งเป้าอะไรไว้แล้วนะครับมีเชื่อว่ามันจะมีมารผจญเยอะจะมีดิสแท็กเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆเลยแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็มีวินัยในตนเองวินัยที่นี้ทุกคนเห็นคำว่าวินัยก็อาจจะแอบกลัวนิดนึง
พราะว่ากดดันกดดันมันกดดัน
กดดัน
เหมือนสแตนดาร์ดมาตรฐานแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องไปกลัวมันเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่คอมมอนมากๆนะครับผมว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการไม่มีวินัย
ใช่
การไม่มีวินัยเนี่ยจะทำให้เราอะโอ้โหเสียเลย
นอกลู่นอกทางได้บ่อย
ใช่ใช่ครับคือชีวิตคุณจะสนุกจะเอนจอยได้
ใช่
จะwork hard play hard ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็กลับไปที่ข้อแรกๆแล้วกัน
ม
ี set in order ของตัวเองหน่อยนะครับมีจุดที่เป็นจุดอ้างอิงในการใช้ชีวิตของปีนั้นๆของคุณให้ได้มากก่อนที่คุณจะหลุดไกลๆและรู้ตัวอีกทีอาจจะกลับมาไม่ได
้
ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะรักษาร่างกายตัวเองให้ดีแต่ว่าออกกำลังกายน้อยมากเลย1ปีเนี่ยออกแบบนับครั้งได้แล้วก็มีการทานอาหารที่ไม่ได้ดีพอใช้ชีวิตอย่างสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันเสียแล้วมันซ่อมไม่ได
้ครับต้อง
พอระยะเวลาเราโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังที
่เกิดขึ้น
เสียเวลาเสียเงิน
เสียทุกอย่างไม่ได้อะไรสักอย่างเลย
ใช่ใช่ครับก็ 5S นะครับมีสรุปให้ด้วยขออนุญาตไปที่หน้าต่อไปเลยครับ
เอ้านี่มีคนบอกแล้วไม่มี S ที่6 S สมมูลหรอเมื่อกี้นึกว่า S สุดท้ายจะเป็น S สมมูล
เอ้หน้าหน้ามีนะ
จริงเรามาเวียนตลกก็พอได้เหมือนกันนะ
ใช่โอเคก็อันนี้นะครับ 5S นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบทั้ง 5S
ครับ
ครับในการเอาไปปรับใช้ในการทำงานในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถแคปรูปนี้ไปได้นะครับพร้อมกับเรา3คนเอาไปเป็น เอาไปขึ้นกรอบขึ้นหิ้งอะไรก็ได้นะครับ ก็ย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับซอสนะครับซอสก็คือการจำแนกเนาะจำแนกประเภทงานนะครับเซฟเซต
อ
ินออเดอร์
จ
ัดลำดับความสำคัญใช่การทำให้งานเนี่ยมีการส่องแสงมากขึ้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมากขึ้นนะครับ standardize นะครับการสร้างมาตรฐานให้กับการทำงานนะครับแล้วก็ self discipline นั่นก็คือการมีวินัยกับตัวเองและ S สมมูล
ครับผม
นะครับซึ่ง
ทำงานให้แบบสมมูล
มีความขี้เล่น
มีความขี้เล่นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่วันนี้ที่เตรียมมา
ครับ
ก็ขอบคุณมากๆวันนี้ได้มาไลฟ์สดเล่าสดเนี่ยโหเป็นอีกบรรยากาศนึงเลย
ใช่ๆๆเป็นอีกแนวนึงเน
า
ะ
รู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะนะเราได้พูดคุยกับคนที่ดูพวกเราไปด้วย
มีคนบอกว่าเป็น S single
S single ฮะเศร้าจังเลย
เศร้าจริงหรือเปล่า
ครับผมหมายถึงง่ายง่ายคอมเมนต์ไง
แต่ในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ย
ช่วงนี้เราไม่เศร้าเลยฮะ
ทำไมครับนน
นั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้เลยฮะ
อ๋อโอเคครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับต้องขอบคุณผ
ู้
สนับสนุนก่อนนะครับก็เนื้อหาวันนี้สนับสนุนโดย SCB นะครับ
ครับ
สนใจดีของเรานะครับอยู่กับเราอย่างยาวนาน
อ
ยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับ
SCB นี่ขอบคุณมากจริงนะอันนี้ชวนคุยเล่นแล้วนะคือ SCB เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราทำรายการแรกๆเลยรายการข่าวรายการแรกๆเลยจริงๆก็มีตั้งแต่ตอน Mission to the Moon แล้วSCB ก็จะคอยมาสนับสนุนอยู่เรื่อยๆเป็นพักๆเป็นพักๆแล้วช่วงปีนึง2เกือบ2ปีที่ผ่านมา SCB อยู่ยาวมากอยู่กับเราตลอดเลยคืออาจจะไม่ได้อยู่กับเราทุกรายการแต่มีรายการที่อยู่กับเราแน่นอนคืออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้น SCB คอยอยู่กับเราตลอด
ต้องเหมาะสมชื่อนะผู้สนับสนุนใจดีของเรา
ถูกต้องครับเป็นพี่ใหญ่ใจดีของเรา
ใช่
นอกจากมาสนับสนุนแล้วเรายังเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันด้วย
ถูกต้องครับ
ทุกๆสัปดาห์เลย
ครับหวังว่าปีหน้าจะเป็นโลโก้แบบ SCBX
ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนนะปีหน้านะ
นะครับ
เท่จริงๆ
ก็วันนี้เราเหมือนมินเนี่ยจริงๆนะ
จริงๆ
แบบ3คนแต่งตัวเหมือนกัน
แล้วคือกางเกงอ่ะของโดนกางเกงจริงๆมันสีน้ําตาลนะ
ใช่
แต่ว่านั่งอย่างเงี้ยเหมือนกันเป๊ะ
อันนี้ก็ไม่ได้นัดกันมานะครับ
อยากอ่านคอมเมนต์แล้ว
อ่ะ
อยากอ่านคอมเมนต์แล้วว่าแต่ละท่านเขียนอะไรกันมาบ้างนะครับ
ครับผมล่าสุดมาเลยฮะคุณการ S ย่อมาจากพอลีน
ฮะโอ้โหไม่มีความเชื่อมโยงเลยนะครับ
ไม่เชื่อมโยงอะไรทั้งสิ้นฮะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองขึ้น
คอมเมนต์
นิดนึงนะครับจริงๆอ่ะมันมีอีกอันนึงที่เตรียมมาด้วยก็คือวันนั้นน่ะถามไปในรีมาสเตอร์นั่นแหละในโพสต์อ่ะครับว่าถ้าเกิดว่าจะจัดฟอรัมหรือว่าจะจัดเวิร์คช็อปอยากให้รีมาสเตอร์เนี่ยจัดหัวข้ออะไรให้กับผู้ฟังบ้างวันนี้เราลองยกตัวอย่างหัวข้อมาแล้วก็มาพูดคุยกันมั้ยว่าถ้าเป็นหัวข้อเน
ี้
ย
ลองดู
เราจะพูดเรื่องอะไรเนาะนะครับอย่างเนี้ยครับคุณอรวรรณมีมั่นผมต้องตั้งใจอ่านชื่อนะถ้าเกิดอ่านผิดเดี๋ยวขอเสียใจเนาะจัดรวมพลคนรักมิชชั่นทูเดอะมูนหัวข้อความงอกงามทางความคิดและชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อเข้าร่วมมิชชั่นทูเดอะมูนด้วย
โอ้เมื่อเข้าร่วมด้วยนี่คือแบบรอยัลตี้นะรอยัลตี้แฟน
เฮ้ยจริงๆผมว่าอันนี้มันแง่มุมที่สนใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เราเองก็อาจจะไม่เคยได้ฟัง พวก follower page ของเราอะบอกว่าเวลาเอาข้อมูลหรือว่าเอาบทความของเราอะไป
ใช้อะ
ไปใช้อะเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีความคิดเปลี่ยนไปยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะส่วนตัว
ผมว่าการงอกงามทางความคิดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะชีวิตที่ดีขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่นอกจากเรื่อง productivity แล้วน่าจะเป็นเรื่อง mindfulness ด้วยแหละที่เราอาจจะมาพูดคุยกันจะสังเกตได้นะครับว่าหลังๆเนี่ย Mission to the Moon จะไม่ทําคอนเทนต์แค่ในมุมของ business อย่างเดียวเราพยายามพูดถึงเรื่องที่เป็น micro management มากขึ้นของผู้คนจริงๆอ่ะเรามีคํานิยามอีกคํานึงที่อยากจะบอกให้ทุกท่านฟังครับก็คือความแตกต่างของคอนเทนต์มิชชั่นละกันก
็
คือเราพยายามทําให้เป็นเวิร์คเกอร์บิเฮเวียร์เซนทริก
ครับ
หรือว่าการที่จะส่องกล้องแบบเล็กๆปัญหาเล็กๆของคนนึงปัญหาของนนปัญหาของพี่แจ็คที่อาจจะมีดอทคล้ายๆกันมีปัญหาคล้ายกันแล้วก็มาแชร์ซึ่งกันและกันเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องการในไลฟ์วันนี้แหละเราอยากจะให้เป็นมูดนั้นเนาะ
ใช่
เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนอยากให้อวยพรวันเกิดผมขออ
่ะใช่ๆเห็นเหมือนกัน
ดูหน่อยได้มั้ยครับว่าเป็นคุณชื่ออะไรนะ
เดี๋ยวนะนนท์หาให้ให้ไง
พี่แจ็คไปเอากีตาร์
คุณนนท์อ่านชื่อผิดแน่นอนอะคุณวงศิยา
บอกว่าอะไรครับ
บอกว่าอยากให้สมมูลพี่อ้ําอวยพรวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดเราและซื้อแพลนเนอร์เป็นของขวัญวันเกิดให้ด้วย
เรียบร้อย
ก็อวยพรก่อน
ครับผม
คุณวงศิยาเนาะ
วงศิยาครับคุณวงศิยา
วันนี้วันเกิดนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีปีหน้าเป็นปีที่ดีด้วยอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆก็ขอให้ผ่านไปนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตทุกวันผมเชื่อว่าคุณวงศิยาเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ขอเราขอเป็นกําลังใจให้ละกัน
ครับใช่มั้ย
ก็ขอให้เพจ Mission to the Moon อยู่เคียงคู่ชีวิตของคุณวงศิยาต่อไปในปีหน้าด้วย
เป็นการอวยพรวันเกิดเค้าแบบอวยพรตัวเองไปด้วย
ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคมีคนนึงบอกว่าอยากให้3ท่านนี้ไปเจอกับอีก3ท่านในสนทนาธรรม
โอ้โหผมจะบอกว่ากลัวแบบ
ไปดีเบตถกเถียงอะไรเรื่องอะไรกันสัก3เรื่อง
กลัวเค้าดับไปดิ
โอ้โหนี่คุณมั่นใจมากเลยเนี่ยมั่นใจมากเลยนะ
ตัดทิ้งนะเมื่อกี้ช่วงนี้ตัดทิ้ง
ตอนนี้ยังไงทีมงานแท็กมาเลยครับแท็กบอสแท็กพี่ปิ๊ก
บอกว่าพี่ย่ามเป็นคนพูดนะครับ
โอป้าโทมัสแท็กมาเลยฮะ
โอเคอ่ะมีคำถามต่อไปนะครับบอกว่าอยากให้รีมาสเตอร์จัดฟอรัมจัดเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาการพูดเช่นพูดอย่างไรให้ได้ใจคนฟังพูดอย่างรู้สึกพอรู้สึกว่าเป็นคนที่
พูดเก่งจะมีโอกาสก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่น
เห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคำว่าพูดเก่งจะมีโอกาสก้าวหน้าไห
ม
เก่งยังไงอะอะไรคือเก่ง
คือโอเคถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจคําว่าพูดเก่งคือคนที่สื่อสารกันรู้สื่อสารกับอีกฝ่ายรู้เรื่องสามารถสื่อข้อความได้ว่าต้องการจะสื่ออะไรกับอีกฝ่ายอะไรเงี้ยนึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมันเหมือนกับเตะบอลแล้วมีเบสิกฟุตบอลดีอ่ะ
คนที่สื่อสารดีก็จะมักจะขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการได
้โอกาสก็เยอะมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่สื่อสารไม่เก่งจะ
ไม่ก้าวหน้า
ไม่ก้าวหน้านะแต่ว่าคุณต้องอยู่ให้ถูกที่เท่านั้นเองแล้วคนที่สื่อสารเก่งคือคนที่กล้าที่จะบอกว่าเราต้องการอะไรเราเก่งเรื่องอะไรและเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้สื่อสารไปหาอีกฝ่ายให้รู้เรื่องนึกว่าอันเนี้ยสําคัญ
จริงๆบางทีพูดเก่งหรือพูดไม่เก่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่สภาพแวดล้อมก็ได้นะว่าถ้าเราอยู่ใน environment ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราเซฟที่เราจะสามารถพูดในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆออกไปได้โดยที่แบบว่ามันไม่มีปัญหาอะไรตามมาเนี่ยอันนี้environment อ่ะสภาพแวดล้อมก็อาจจะทําให้เราสามารถพูดเก่งขึ้นได้ด้วยอย่าเพิ่งโฟกัสแต่ internal อย่างเดียวนะลองดูสภาพแวดล้อมด้วยก็ได้นี่มุมมองผมนะ
เห็นด้วยผมคิดว่าพูดจับใจความได้ก็โอเคแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดเก่ง
ค
ือการพูดเราเจอคนมาหลากหลายแล้วกันเราทํางานในด้านสื่อเนาะเรามีพบเจอคนมาหลายคนนะที่เรารู้จักอ่ะก็จะเป็นคนที่born to be ในการพูดนะคร
ับ
แต่กับคนบางคนนะครับไม่ว่าจะฝึกอะไรเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพูดไม่เก่งแต่ผมนะครับผมคิดว่าคนที่พูดจับใจความได้ดีน่าฟังนะสามารถจับประเด็นได้เหมือนทำพรีเซนต
์
น่ะทำสไลด์แล้วมันจบได้ง่ายโดยไม่ต้องมีอะไรมากนะครับจบแล้วก็มีเนื้อหาที่สามารถเอาไปคิดต่อได้จบแบบไม่ต้องไปตีความอะไรมากนะครับก็เป็นคนที่น่าจะโอเคแล้วแหละจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะไปคิดต่อเหมือนกันเผื่อว่าได้เป็นเวิร์คช็อปของเราเนาะ
ครับ เรื่องของการสื่อสารเนาะ
ครับ
ครับ
โอเค
นี่คุณ
ธนาบดี
บอกว่าอยากให้จัดเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตครับในอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นการทํางานของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราควรจะรีสกิลเรื่องอะไรเป็นพิเศษและเราควรจะเตรียมตัวอย่างไร
อันนี
้ให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
อันนี้ขอบอกก่อนเลย10ปีอาจจะนานไป
10ปีอาจจะนาน
ไปอาจจะนานไปอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
เปลี่ยนทุกปี
เคยได้ยินคําถามคนเขาพูดว่าไอ้คําถามที่เวลาถามตอนสัมภาษณ์งานอะว่าอีก5ปีอะมองตัวเองเป็นยังไงยุคนี้นี่แทบจะตอบไม่ได้กันแล้วนะ
ตอบยากเหมือนกัน
ตอบยากนะแต่ถามว่าอนาคตรวมๆแล้วกันอนาคตรวมๆถ้าไม่มีเวลามากำหนดอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมว่านะของแบบเนี้ยมอง10ปีไกลไป
เน
า
ะ
เพราะว่าทุกวันเนี้ยโลกแค่ปี2ปีอะเปลี่ยนเร็
วมาก
นะครับ
10ปี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นอ่ะโควิดก็ได
้โ
อ้ยโลกเปลี่ยนเลยนะ
2019สมมุติว่าเราอยู่ในปี2019แล้วบอกว่าปีหน้าจะมีโรคระบาดที่คนออกจากบ้านไม่ได้เลยผมว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ
โอ้ใช่
ถูกต้องไหม
ใช่ครับ
เพราะนั้น
โทษกับพี่ต่อต่อ
เชิญเลย
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรฮะ
เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้
ใช่ครับมันการันตีได้อย่างหนึ่งครับสิบปีข้างหน้านายกเปลี่ยนคนแน่นอนไม่ใช
่
คนน
ี้
ละ
จริงนะ
จริงจริงจริง
อย่ามาให้
ตามรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนแล้วล่ะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ
รีมาสเตอร์อันนี้รีมาสเตอร์
ไม่ให้ความหวังกันหรือเปล่า
แต่ว่าคืออย่างนี้นะว่าในอนาคต10ปีข้างหน้าถ้าพูดว่าอะไรจะเกิด exactly จริงๆมันอาจจะพูด
ยาก
ว่ามันจะเป็นแบบไหนเลยใครจะรู้อีก5ปีเราเจออะไรแบบโควิดอีกทีนึงก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้เนาะแต่ว่าโนว่าเรามีแพลนหลวมๆไว้ก็ดีนะคือเช่นสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าอยากย้ายประเทศไปอยู่ประเทศนู้นหรืออีก10ปีข้างหน้าอยากจะไปเที่ยวที่นี่หรืออีก10ปีข้างหน้าอยากมีรถขับอยากมีบ้านอยากมีอะไรตั้งเป็นแพลนหลวมๆไว
้
โนว่าก็โอเคนะ
ใช่
แล้วก็ลองคิดอย่างนี้ดีกว่าให้ไอเดียอันนึงคืออีก10ปีข้างหน้าคุณจะอยากทําอะไรทุกปีทุกป
ี
ไปอีก10ปีข้างหน้าคุณก็ยังทําสิ่งนั้นอยู่ลองคิดเล่นๆแบบนี้ว่าแบบเราควรจะหาอะไรที่สร้างสกิลใหม่ให้ตัวเองแล้วทําให้เราชีวิตดีขึ้นทํานู่นทํานี่ดีขึ้น
เราแฮปปี้ด้วย
แฮปปี้ด้วยแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆซ้ําๆซ้ําๆเหมือนเราแปลงฟันอีก10ปีข้างหน้าน้องว่าน้องก็ยังแปลงฟันอยู่อ่ะ
ใช่
คิดว่างั้นแต่ว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่าลองหาดูว่าแบบอีก10ปีข้างหน้า
ไม่งั้นเหม็นนะ
ไม่งั้นเหม็นแย่เลยฮะโอ้โหหมอฟันไปหาทีนึง
พี่ของพี่เนาะ
ครับ
พี่รู้สึกว่าสกิลสําคัญที่อาจจะเถียงไม่ได้เลยอะว่าต้องมีอะคือพวก resilience สกิลนี้เพิ่งพูดไปเมื่อ remaster EP ที่แล้วนะครับก็คือการแบบว่าล้มลุกไวเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี
้
รวดเร็วขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผน B ไม่มีแผนที่จะรักษาตัวเอง recovery ตัวเองที่ดีพอเนี่ยมันก็อาจจะเป๋ได้ง่าย
ๆ
แต่ว่าคนที่สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์มีเป็นเหมือนน้ำอะครับจริงๆมีพี่โทมัสเคยพูดคำหนึ่งกับพี่นะพี่ชอบมากๆเลยตอนที่พูดคุยกับเขาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็เอามาพี่โทมัสมาแนะนำให้ทุกท่านนิดนึงเนาะมีเขามีคำสอนที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าเอาพี่ทำรายการกับพี่เนาะเอาพี่ไปใส่ตรงไหนก็ได้พี่เป็นเหมือนน้ำไปอยู่ตรงไหนพี่ก็ไปปรับตัวเป็นสิ่งนั้นอันนี้ก็อุ้ยมันก็ดูรีซิเลียนนะดูเป็นวิธีการคิดที่ดีมากเลยนะครับ
ครับ
ก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องใช้แหละไม่ว่าจะเป็นกี่ปี100ปีก็ต้องใช้อันนี้ก
็ประมาณนี
้ใช่
ๆ10ปี
โอ๊ยขอบคุณมากครับมีคนบอกว่าฟังมาด้วยล้มลุกไว
ต่อไ
ปฮะไปต่ออ
ยากให้จัดรีมาสเตอร์และเวิร์คช็อปในเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจขึ้นจากอารมณ์ที่หดหู่กับอารมณ์ที่จมอยู่กับความทุกข์ค่ะนี่เรื่อง mindfulnessเร
ื่อง
ของสภาพจิตใจเรื่องของสุขภาพจิต
อันนี้เราก็ต้องติดต่อพี่ดุดดาวเลยใช่ไหมพี่ดุดดาวอายุโอเคเดี๋ยวเราติดต่อพี่ดุดดาวให้เลย
จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะเจอแหละ
ใช่
ในช่วงแบบเนี้ยเราฮิวตัวเองกันมากี่รอบแล้วล่ะ
ใช่ครับ
เราจมกับเรื่องนี้มา 2-3 ปีแล้วอ่ะแล้วก็ผมพี่คิดว่านะนิสัยบางคนอ่ะเปลี่ยนไปตลอดกาล
ครับ
โดยที่แบบอาจจะกลับมา
ไม่รู้ตัว
ไม่ได้แล้ว
ใช่ใช
่เราอาจจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้แล้ว
ถูกต้องถูกต้อง
แชร์เพิ่มให้ที่วันก่อนเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่เราได้คุยกับพี่ดุดดาแล้วก็พี่ดุดดาบอกว่าก่อนหน้านี้คนยังไม่เข้าใจว่าการที่เรามีเค้าเรียกว่ามีความผิดปกติในเรื่องของ mental เรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไร
สุขภาวะทางจิต
เฮ้ยเป็นคนบ้าหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนยังไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้คนเริ่มเข้าใจแล้ว
ถูกต้อง
ว่าโอเคเรื่องของโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเรื่องของ mental breakdown เป็นยังไงเรื่องของแบบความแบบ
าเรียกว่าเฟลในตัวเองอะไรอย่าง
เงี้ยต้อง
แก้ยังอันนี้เข้าใจแล้ว
คนเริ่มเข้าใจ
คนเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปที่คนกําลังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือเฮ้ยคนมีปัญหาเยอะมากพยายามที่จะไปหาจิตแพทย์พยายามที่จะหาอะไรแต่บางทีคิวมันยาวมากซึ่งคิวมันยาวจริงๆนะวิธีที่พี่ดุดาพูดถึงตอนนี้คือคอนเทนต์ที่พยายามทําออกไปตอนนี้ก็คือพยายามทํายังไงให้คนเข้าใจตัวเองว่าเรากําลังเป็นอะไรอยู
่
เช่นสมมุติว่าเวลาเราเป็นหวัดให้เราเข้าใจว่าเราเป็นหวัดอ่ะอ๋อเออเรารู้แล้วว่าเราเป็นหวัดโอเคเป็นหวัดปุ๊บอ่ะเราไม่ควรจะอาบน้ํานะควรเช็ดตัวเอานะกินพารานะกินยาลดไข้นะอะไรอย่างเงี้ยให้เราเข้าใจก่อนว่าโอเคเวลาเราเป็นแบบเนี้ยเราต้องทํายังไงเพื่อให้เราดีขึ้นเพื่อให้เราไปในสเต็ปต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ต้องคิดว่าการที่เราพอเราหดหู่มากจมกับความทุกข์มากเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เราหดหู่ตอนนี้เราจมนะและเราต้องรู้ว่าสเต็ปที่เราถัดไปที่จะแก้ไขปัญหานี้มันทํายังไงอะไร
ใช่จริงๆอีกสิ่งนึงที่สําคัญเลยก็คืออย่างที่น้องนนท์บอกเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะมันก็เหมือนสภาพร่างกายเนาะสุขภาพร่างกายมันเจ็บป่วยกันได้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเราต้องย้ำคำนี้นะว่าเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเออตอนนี้เราไม่แข็งแรงนะทางจิตนะเราจะต้องพักผ่อนฮีลตัวเองรักษาร่างกายรักษาสภาพจิตใจหรือถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงก็ลองหาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาดูเพิ่มเติ
มการหาผู้เชี่ยวชาญในยุคนี้คือไม่แปลกเลยนะ
ไม่แปลก
ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสามัญมากๆเลยและสมควรด้วยซ้ำไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณหาคำตอบเองไม่ได้บางทีมันไม่ได้เป็นแค่ตัวคุณหรอกอาจจะเป็นภาวะทางจิตบางอย่างนะครับที่อาจจะต้องช่วยกันระแวดระวังครับถ้าตัวเองดูได้ไม่เพียงพอก็คือปรึกษาคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีดีกว่าเออเหมือนการทำงานแหละถ้าเกิดว่าเราหาคำตอบอะไรไม่ได้เนาะเราก็จะหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะช่วยเราตอบ
ครับ
มีคนคอมเมนต์มาเมื่อกี้ครับ
บอกว่า
พี่มีแผนจะไล่สมบูรณ์ออกไหม
ตอนแรกยังไม่มีตอนนี้เริ่มมีละ
เริ่มคิดละไม่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไล่ออกยากนะ
ครับ
น้องคนนี้เขาติดตลาดแล้วไง
ใช่
แล้วว
ันไหนไม่มาคนก็ถามถึง
ก็ถามถึงเออก็เลยแบบก็มีส่วนได้ส่วนเสียกันแล้วก็คงไล่ออกยากนิดนึงนะครับหรือว่าไล่ออกก็ไม่ไป
มีคอมเมนต์บอกว่าก่อนจะจบไลฟ์นี้อยากดูโลเพลย
์
สมมิชชั่นแอดมินมิชชั่นบอกว่าโลเพย์พี่ๆสนทนาหาทำ
โอ้ยเล่นได้นะเล่นได้นะแต่ว่า
คุณจะเป็นใครคุณจะเป็นใคร
ผมไม่เป็นคุณลวิทแล้วกัน
อ่าใช่คุณเล่นนี่เลยคุยกับคุณลวิทแบบนั้นเหมือนกัน
แต่เล่นได้นะเดี๋ยวผมเป็นพี่ปิ๊กให้ก็ได้อ่ะเป็นพี่ปิ๊กเออ
น้องเป็นพี่โทมัส
โอ้โหอ
ย่าให้ผมเริ่มสิ
เดี๋ยวไว้เก็บไว้ท้ายๆแล้วกัน
เก็บไว้ท้ายเก็บไว้ท้ายเก็บไว้ท้ายเก็บไว้ท้าย
โอเคอ่ะมีคำถามต่อครับอันนี้น่าสนใจนะ
คุณสเปซอีใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
บอกว่ารายการเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์โดยเชิญคนที่ประสบความสำเร็จมาพูดคุยพร้อมให้เทคนิคชี้นำเรื่องของการหารายได้ออนไลน
์
ต้องบอกว่าผมเคยทำคอนเทนต์ Money Mission by SCB นะครับ
ครับ
รายการ MDR นะครับทุกวันพุธนะครับ
ครับผม
นี่ครับ
ทุกวันพุธ
ครับเตอร์ของเรานะฮะ
ครับผม
ก็จริงๆเราต้องบอกก่อนว่ายุคนี้เนี่ยการหารายได้อ่ะมันจะไปอิงตามแบบที่เราเคยเรียนมาแต่ก่อนอ่ะจำได้ไหมเขาจะมีบอกว่าอะไรนะหาอสังหาปล่อยให้เช่
า
อะไรคืออันนั้นอ่ะจะเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการหารายได้ออนไลน์เยอะมาก
ครับ
แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะเริ่มพูดถึงอย่างเช่นaffiliate marketing เอ่ยหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการทำ DeFi เอ่ยหรืออะไรคือจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของการหารายได้ออนไลน์เนี่ยอาจจะมากกว่าแค่การทำ e-commerce แหละอันนี้ต้องบอกตรงถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเทรนในอนาคตแต่ถ้าถามว่าเราพูดถึงในเรื่องของการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มันจะต้องเข้าไปสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นที่จะต้องมีคนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะบางร้านเนี่ยต้องปรับตัวจากโควิดเนาะแล้วก็มาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องเลยที่ภาคธุรกิจหลายๆธุรกิจเองก็อาจจะต้องเริ่มที่จะต้องปรับตัวแล้วในยุคดิจิทัลแบบนะครับ
จริงๆโลกออนไลน์เป็นเหมือนสนามที่ถ้าใครมองว่าเป็นเรดโอเชียนเนี่ยก็จะมองว่าใช่นะผมก็มองว่าใช่นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีขอบขีดจำกัดแล
้
วกันในการหารายได้ขนาดนั้นนะครับมันมีแพลตฟอร์มเหมือนกันทุกคนมีอุปกรณ์เหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าวิธีการหรือว่าครีเอทีฟเนที่ส่งออกไปก็จะเป็นวิธีการหารายได้หลากหลายรูปแบบและการหารายได้ออนไลน์อ่ะโหตอนนี้ณปัจจุบันมันเยอะมากๆเยอะแบบหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับอย่างของมิชชั่นเองเราจริงๆเราหารายได้ออนไลน์หลากหลายรูปแบบนะก่อนหน้าเราอาจจะทําแค่เป็นแอดเวอร์ไทส
์
แต่ว่าณปัจจุบันเราก็หาวิธีการหลากหลายแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากที่จะมาส่งต่อแล้วก็บอกต่อสําหรับใครที่อาจจะอยากนะ
ทำสื่อแบบคนรุ่นใหม
่
ทำสื่อยุคใหม่อะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็อยากจะ educate เรื่องนี้ให้ทุกท่านเหมือนกันถ้าใครสนใจเรื่องการหารายได้ออนไลน์กับ Mission to the Moon เนี่ยอาจคอมเมนต์มาให้หน่อยละกันนะครับเผื่อว่าเราจะได้ทำ
ตอนแยกมา
ใช่ทำตอนแยกออกมาหรือว่าทำเป็นเวิร์กช็อปสั้นๆให้ทุกท่านได้มาติดตามกันนะครับ
โ
อเค
อีกสักอันนึง
มีไหม
มีไหมฮะ
อีกไหมฮะ
หมดแล้วหมดแล้ว
คำถามหมดแล้วขอบคุณมากมากครับ
ขอบคุณเพราะจริงๆไอเดียดีมากเลยนะแต่ละท่านคือมันหลากหลายมากนะมีทั้งเรื่องของสภาพจิตใจทั้งเรื่องของการหารายได้เรื่องของการพัฒนาตนเองนะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ
ใช่ใช่ครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ครั้งแรกของเราละกันนะครับจริงๆเนื้อหาจบไปแล้วดูตัวคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ที่คนฝากมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ให้เลยก็คืออันนี้ครับพระเอกของเราก็คือการแจกให้พี่แจ็คถือ
นี่นะฮะ
ให้นนท์ถือครับ
มาฮะมาฮะ
จริงๆ
เราจะปิดกี่โมงดีครับการคอมเมนต
์อีก5นาที
ทุ่มนึง ทุ่มนึงแล้วก็จะให้ทีมงานเริ่มแคป
2ทุ่ม
2ทุ่ม2ทุ่มสิ
อ๋อ2ทุ่ม
เราเริ่มทุ่มนึง
โอเค2ทุ่มลืมเวลาหมดแล้วผมนะครับก็ก่อนที่เราจะเดี๋ยวนี้มันเลื่อนเคอร์ฟิวแล้วนี่
ห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้ว
โอเค
ห้าทุ่มถึงตีสามนะครับ
ยาวๆนิดนึงนะ
ขอบ่นหน่อยได้ไหม
ได้
เคอร์ฟิวเนี่ยไหนๆก็เราคุยกันจบแล้วใช่ไหมเลยเข้าสู่ช่วง
โลเปโลเป
มินิ
โล
เปมินิสนทนาหาธรรมนะคือเคอร์ฟิวเนี่ยนะนึกประโยชน์ของมันไม่ออกจริงๆนะ
มัน
นอกจากสร้างความลำบากให้ชีวิตเนี่ยคือมันเรารู้สึกว่าควรจะยกเลิกได้แล้วอะการที่เราขยับเคอร์ฟิวตอนแรกเราเคอร์ฟิวกี่โมงนะ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 3 ทุ่มถึงตี
4 ตี
4 ตี 4ใช่มั้ยแล้วก็ขยับเป็น4
ทุ่ม
ถึงตี 4เหมือนเดิม
แต่ตอนนี้5ทุ่มถึงตี 3
5ทุ่มถึงตี 3ใช่มั้ยทำไมอ่ะ
ใช่ๆคือต้องสตาร์ทวิดไวเลยอ่ะ
คือแบบว่าโอเคมันเข้าใจนะในเรื่องของทราฟฟิกว่าอยากลดทราฟฟิกในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าการลดเวลาชั่วโมงนึงอ่ะไม่ได้อะไรมันไม่ได้เอฟเฟคมากขนาดนั้น
แล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆอ่ะ4ทุ่มเนี่ยนะยิ่งช่วงนี้คนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันเนี่ย4ทุ่มบางทีรถยังติดอยู่เลย
จริงครับ
แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปดำเนินคดีกับทุกคนที่อยู่บนท้องถนนหรือเปล่าก็เขาก็คงไม่ได้สะดวกหรือว่ามีทรัพยากรขนาดนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วพอการมีเคอร์ฟิวแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็หลวม
ๆ
สุดท้ายอยู่ดีอะไรประมาณน
ี้ซึ่งทุกวันนี้แบบบางทีเวลาเราต้องออกจากบ้านในเวลาเคอร์ฟิวจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีแบบเรียกด่านตำรวจเร
ีย
กหรืออะไรนะก็คือหลวมๆแหละไม่ได้แบบไม่ได้สตรีทมากๆเหมือนแบบเป็นด่านจับแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรากำลังจะเปิดประเทศด้วยเนาะ
ใช่
อยากให้แบบหลายๆอย่างมันเตรียมพร้อมมันพร้อมอ่ะ
อันเนี้ยไม่รู้ว่าแบบเป็นอินไซต์มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าพี่อ่ะต้องขึ้นทางด่วนกลับบ้านบ่อยๆแต่คนไทยน่ารักนะคนไทยก็คือช่วงเวลาใกล้เคอร์ฟิวเนี่ยจริงๆทุกคนทําตามกฎนะ
ครับ
ทุกคนพยายามจะกลับบ้าน
ใช่ๆคนพยายามกลับบ้าน
เราไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาล
ครับผมใช่ทุกคนน่ะทําตามกฎระเบียบกติกาอยู่แล้ว
ครับ
แต่ปัญหาคือในช่วงที่มันใกล้ๆเคอร์ฟิวที่พี่เจอเองนะคือทําถนนคือเริ่มตั้งแล้วตั้งกวดทํารถเริ่มเป็นขอขวดรถติดแล้วรถเริ่มติดแล้วโอ้โหก็ไม่ทันถ้าเกิดว่ามีด่านเกิดขึ้นด้านหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่เรา
ไม่รู้จะเป็นรถอะ
ไรเลยเราก็จะยิ่งไม่มีคําแก้ตัวเนาะถ้าเกิดว่าเวลาไม่ถึงแต่ทุกคนน่ะเชื่อว่าทําตามกฎระเบียบอยากจะให้มันดีอยู่แล้วแต่นั่นแหละก็กลับไปที่คําถามน้องนนท์เลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุผลมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกคนณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใส่แมสทําทุกอย่างก็ค่อนข้างระแวดระวังตัวในระดับนึงอยู่แล้ว
คือเชื่อว่าเค้าคงมีเหตุผลแหละมันต้องมีทุกอย่างที่ทําต้องมีเหตุผลอยู่แล้ว
เชื่อจริงป่ะ
เชื่ออย่าง
สุดเชื่อแล้วพวกเราเชื่อ
หัวใจเลยว่าทุกอย่างที่ทําน่าจะต้องมีเหตุผลทีนี้ว่ามันเอฟเฟคทีฟกับคนในประเทศมากน้อยแค่ไหน
คือมันกระทบคนส่วนมากหรือคนส่วนน้อย
ครับผมอ
ย่างงี้มากกว่าเชื่อว่าจริงๆมันน่าจะมีเหตุผลแหละใครรู้หรือใคร
มีความคิดเห็นยังไงก
็ลองมาบอก
แต่เราแค่รู้สึกว่าคือถ้าคุณจะขยับเวลาเคอร์ฟิวตึ๊กอย่างนี้ไปเรื่อยๆยกเลิกเถอะคือเคอร์ฟิวเข้าใจได้นะเคอร์ฟิวไปเลยเข้าใจได้แต่ถ้าจะค่อยๆขยับอย่างเงี้ยนั่นแหละ
รู้สึก
ว่ามันไม่ค่อยดี
ใช่ๆแต่ว่านั่นแหละทุกอย่างมันมี2ด้านเดี๋ยวมี2ด้านเนาะ
ถูกต้องครับ
มีเหตุผลแหละทุกอย่างก็มีเหตุผลของมันนะครับอ่ะตอนนี้เป็นเวลาถึงเวลาแล้ว
อีก 1นาที
1นาทีนะครับเรามานับถอยหลังพร้อมกันมาดูกันว่าใครจะได้แพนเนอร์2022
เราให้ใครเลือกนะ
เดี๋ยวเราให้นี่ครับทีมงาน
เราให้ทีมงานเลือกโอเคครับ
ให้น้องดาบน้องชมพู่เลือกเลยนะครับวันนี้จริงนอกจากเราเนี่ยก็มีทีมงานมาอยู่
เยอะ
ด้วยกันด้วย
นี่นี่อยู่กันหมื่นกว่าชีวิตนะตรงนี้
ใช่
นี่หมื่นกว่าชีวิตนะเนี่ย
เหรอ
ใช่ผม
เอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขา
เดี๋ยวนะถ้าหมื่นกว่าชีวิตนี่ออกไปปุ๊บรถมาแล้วตำรวจมา
ไม่ใช่หรอกไอ้ที่คนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ย
ครับผม
คือเงินของคนของเรา
ถ้าหมื่นกว่าชีวิตแล้วนนเห็นจริงๆอ่ะพี่คงพี่ว
่าไปแล้วครับผม
พี่ว่าเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับเออก็โอเคก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา2 ทุ่ม
แน่นี่ๆๆประกาศชื่อแล้วประกาศชื่อแล้ว
โอ้ประกาศชื่อเรียบร้อย
ลองเช็คดูนะฮะ
ลองเช็คดูว่า
โอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยตบมือให้หน่อยมั้ยตบมือหน่อยทีมงานตบมือเลยครับ
ยินดีด้วยครับยินดีด้วยฮะใครที่ไม่ได้แพลนเนอร์เนี่ยไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้มาไลฟ์แบบนี้ครั้งเดียวเราอาจจะมีมาไลฟ์เรื่อย
ๆ
หรือติดตาม Mission Daily Report สิครับ
ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราไลฟ์แบบนี้อีกนะครับ3หนุ่มไม่รู้ชื่ออะไรนะตอนนี้
เดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิด
เดี๋ยวให้ทุกท่านนะส่งเข้ามาก็ฝากกดแชร์แล้วกดหัวใจกันหน่อย
ครับ
แชร์หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าแชร์มันถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีอ่ะมันก็น่าจะส่งไปให้บอสดูได้นะว่าเราอยากไลฟ์อะไรใช่มั้ยครับอยากรู้อ่ะว่าคนที่ตอบอ่ะเค้าให้คอมเมนต์มาว่าอะไรบ้างท
ี
มงานขึ้นมาให้ดูหน่อยได้มั้ยครับว่าแต่ละคนมี
มั้ย
มีมั้ย
เออแต่ละคนเค้าตอบคําถามเราว่าอะไรบ้างอยากเห็น
ไม่อ๋อไม่ทัน
ไม่ทันเหรอ
ไม่เป็นไร
ดาบบอกอยากกลับบ้านแล้ว
เราคราวหน้าได้คราวหน้า
ได้ได้ครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ได้รางวัลไปเนาะชื่อที่ทุกท่านคิดมารายการที่ทุกท่านคิดมานะครับก็จะเป็นไอเดียละกันที่เราจะเอาไปต่อยอด
ครับ
วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งไอเดียกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์กันเลยนะครับ
ใครที่เป็นที่ใครที่มีรายชื่อเมื่อกี้เนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปหามิชชั่นสุรมูลได้เลยเรามีแอดมินรอ
เดี๋ยวทางแอดมินจะจัดการนะครับ
ส่งของให้แจกของให้นะครับ
ใช่ๆกลับมาที่ประเด็นหลักสําคัญของเราละกันวันนี้ที่เชิญทั้ง2ท่านมานะครับที่มายึดรายการผมนะวันนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันดีมาสเตอร์ EP 50
ครับครบรอบพอดีเลยฮะ
จะบอกว่า50ตอนเนี่ยเป็นอะไรที่จะบอกว่ารวดเร็วก็รวดเร็วนะ
ครึ่งร้อยนะ
เหมือนกันนะ
นะครับ
ครับ
ของผมเนี่ยทําทุกแค่สัปดาห์ละครั้งทุกวันจันทร์ 20:00 น.
50นี่ก็คือ
ก็เกือบปีนะ
ใช่ใช
่ปีนึง52สัปดาห์50นี่ก็เกือบปีนะ
รู้สึกว่ามันเร็วมั้ยฮะ
ผมรู้สึกว่ามันเร็วมากครับนะครับแล้วก็จริงๆก็ทุกวันที่ได้ทํารีมาสเตอร์เนาะก็เป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนที่ทุกท่านได้เอาเนื้อหาไปใช้แหละ
ครับ
ผมทําทุกอันตั้งใจกั่นกองแล้วก็เขียนเนื้อหาออกมาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเนื้อหาตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะครับว่าอะไรที่มันดีหรือว่าอะไรที่มันอาจจะต้องปรับปรุงเนี่ยก็ขอให้ส่งกำลังใจกันเข้ามานะครับก็จะทำให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับรีมาสเตอร์และจะทำต่อไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่านะครับรายการที่มี3คนที่เกรียนขนาดนี้นะครับนั่งด้วยกันก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได
้ปีหน้าต้องจับตา
จับตาดู
จับตาดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สัปดาห์หน้าเรามีอีกใช่ไหมมีไหมฮะ
มีไหม
ปีหน้า
เลยเหรอ
เฮ้ยสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นไปได้นะ
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ทีมงานเริ่มหันหน้ามาแล้ว
อันนี้คือนัดกันเองนะครับ
นัดกันเองนี่คือ
ไม่ได้มีหนึ่งในสคริปต
์นี่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในนิสัยของบอสไงเราเอามาใช้ด้วยเหมือนกันก
็
คือการสั่งงานผ่าน
โลเคเหร
อครับก็
เดี๋ยววันนี้ตัดแล้วลงเลย
ครับผมฝากด้วยนะครับกับ Planner
One Small Step
ครับก็เป็น Planner ปี2022
นะครับ
ครับฝากด้วยฮะฝากด้วยครับใครที่สนใจมี3สีครับมีสีนี้สีนี
้แล้วก็สีนี้มันมีผมเตรียมสีเขียวมาด้วยแต่ว่าพอขึ้นจอกรีนสกรีนแล้วมันเพี้ยน
เนี่ยอ๋อสีมันเพี้ยน
จริงๆแต่จริงสีเขียวสวยมาก
สีเขียวสวยมาก
นะครับ
บางคนบอกสีแกงเขียวหวาน
นี่มาฮะจับตามองดีๆเจ็บไหมครับจับตามาฮะมาฮะ
ผมชอบที่คนดีมากคุณการคอมเมนต์ตั้งแต่เริ่มเรียน
จีเด็ดเลยนะ
เอเนจีไม่ตก
ไม่ตก
ถือว่าจัดพลังงานได้ดี
ครับผม
โอเคครับก็ขอบคุณมากๆเนาะวันนี้น่าจะถึงเวลาแกสมควรแล้วครับเดี๋ยวยังไงไลฟ์ครั้งหน้านะครับมาพร้อมกับประเด็นอะไรแล้วก็มีอะไรที่อยากจะให้เราพูดคุยกันก็คอมเมนต์กันมาได้ทางหน้าเพจ Mission to the Moon หรือว่าใน Mission Club ก็ได
้
ครับนะครับเดี๋ยวชื่อกลุ่มเราเกิดขึ้นเร็วๆนี้มีแน่นอนเพราะว่าม
ี
คอมเมนต์กันมาแล้วครับ
ก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ใครที่นะครับสุดท้ายละ
นะยังสามารถ pre-order ได้นะครับ One Small Step Planner 2022นะครับได้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co นะครับ
โอ้สุดยอดนะขายเก่งมากเลยครับคุณแจ๊
คขายทุกวันครับขายทุกวันอยู่แล้วครับ
โอเคงั้นพวกเรา3คนวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast